Моја општина. Недален бриф.
Ова е вообичајниот термин за новиот неделен бриф во кој ви ги носиме општинските новости. Денеска ќе слушате. 100 години од постоењето на противпожарниот дом во Штип. Одбележан денот на пожарникарите и во Делчева. Нова опрема и теренско возило за територијалната противпожарна единица Крушева. Македонска Каменица е зелена општина. На денот на пожарникарите во Свети Николе започнаа градежните работи за изградба на нов противпожарен дом. Се реконструира старата плажа Калдрма во Дојран. На денот на пожарникарите со смутра беше одбележана 100 годишнината од постењето на противпожарниот дом во Штип. Градоначалникот Сашко Николов им се заблагодари за нивната работа и храброст и подсети на она што локалната самоуправа го правела за подобрување на условите за нивната работа.
Ви изразувам огромна благодарност за посветеноста и пожртвуваноста што ја покажувате вршејќи ја вашата благородна професија. Заштита од пожар и безбедноста на граѓаните е од непроценливо значење за Штип, а секој спасен живот е бесен. Ве охрабрувам да продолжите со вашата хумана работа. Од овде сакам да потенцирам дека како општина не имате задолжено многу. Јас и општината ќе се потрудиме да ви се одолжиме за сето тоа. Првиот чекор веќе е направен, го зголемивме бодот, коефициентот, што значи зголемување на вашата плата. Следно што треба да се направи е инвестирање во нови современи противпожарни возила, кои што ќе дадат сигурност и безбедност на сите граѓани во нашата општина.
Рече Николов, во текот на изминатата година во Штип имало зголемување на бројот на техничките интервенции, но намалување на пожарите на отворено. Тоа значи дека добро сме работеле на превентивата, вели командирот на територијалната противпожарна единица Тони Атанасов. Во моментов пожарната во Штип располага со 4 современи противпожарни возила и една цистерна за дотурна вода.
Сега понатаму, како што нагласи градоначалникот, останува да се доопремиме. Пред се мислам на колективна и лична заштита опрема на самите пожарникари.
Вели Атанасов. Со симулацијска вежба за гаснење пожар во детска градинка во Делчева е одбележан денот на пожарникарите, додека Лоренцо Трајковски беше прогласен за најдобар пожарникар. Градоначалникот Трајковски најави набавка на ново противпожарно возило, што ќе биде прво ново вакво возило по 40 години.
Пожарно Делчево.
Добар ден, сакам да пријавам пожар.
Каде пожар пријавате?
Пријавувам пожар во детската градинка Весели Цветови.
Децата верно да се евакуираат, доколку веднаш ќе тргнеме на лице место, пријатно.
Под дојавата на местото на настанот заминаа 14 пожарникари со два камиони автоцистерни, командно и навално возило и во потполна лична заштита беше изгаснат пожарот, евакуирани децата и персоналот, а беше извлечено и повредено лице од објектот. Овие вежби се редовна практика на единицата и се изведуваат со цел да се види физичката и психичката подготвеност на пожарникарите во услови на вистинска појава на пожар во објектите на институциите во градот. Градоначалникот Горан Трајковски, кој присуствува на оваа симулацијска вежба, им го честиташе празникот на пожарникарите со најава за набавка на ново возило, што ќе биде првото вакво по 40 години.
Во изминатиот период, ние како Општина Делчево континуирано инвестираме во територијалната противпожарна единица, во опрема на единицата, но и во создавање на подобри услови во работните простори каде што престојуваат пожарникарите. Скоро сите работни простори каде што престојуваат пожарникарите ги реновиравме, внесовме нов инвентар, но што е уште поважно, инвестиравме во опрема за сите пожарникари. Во оваа прилика, на овој убав ден, празникот на пожарникарите, сакам да најавам една убава вест, односно во тек ни е постапката за тендерирање за набавка на ново територијално противпожарно возило во нашата единица, кое што верувам дека за многу брз рок ќе се спроведе оваа тендерска постапка без проблеми и ќе имаме ново возило. И сакам да истакнам дека ново возило во територијалната противпожарна единица немало набавено повеќе од 40 години.
Рече Трајковски на свеченоста на која ја додели традиционалната награда на најдобриот делчевски пожарникар. За оваа година беше прогласен Лоренцо Трајановски, кој има 20 годишно работно искуство во професијата.
За мене голема чест. Тоа во иднина ни дава уште повеќе елан и мотивација за да бидеме уште поуспешни, професионални, да покажеме нашето знаење каде и да не повика. Посакувам на сите колеги да видат во следните години тие најдобри.
изјави Тријановски. Пожарникарството во Делчево испишува историја од 7 децениско функционирање. Првото доброволно противпожарно друштво е формирано од делчевецот Илија Дамјанов Крстевски во 50-тите години, пошто е формирана и првата единица на чело со командирот Никола Димитровски.
Градоначалникот Томе Христовски предаде нова опрема за пожарникарите од Крушево и ново теренско возило за потребите на службите. Опремата за вработените се состои од целосна опрема за летни и зимски временски услови, додека теренското возило е обезбедено преку Агенцијата за управување со одземен имот. Ова не е прв пат да обезбедуваме опрема за вработените во пожарната Крушева, но заради нивна и наша заштита, повторно набавивме опрема и за зима и за лето, за да можат непречено и безбедно да извршуваат работата. Исто така, возилото кое го обезбедивме преку Агенцијата за управување со одземен имот е целосно способено и денес официјално го предаваме на противпожарната служба, изјави градоначалникот Христовски. Командирот на територијалната противпожарна единица Шули Ангелески се заблагодари на опремувањето и грижата за сите вработени во службата. Македонска Каменица е зелена општина. Слушнете повеќе за ова од Весна Коловска.
Убаво е кога странските донатори и меѓународните представници во државата ќе ве посочат како пример пред другите. Вака вели градоначалничката на Македонска Каменица Сонја Стаменкова, зборувајќи за зелените инвестиции во општината. Зелените инвестиции остануваат приоритет на локалната власт. Енергетски ефикасно училиште од 11.000 квадрати во првата општина со внесување на системот на улично осветлување по принципот плаќање по заштита. Резултат на ова е заштеда од 84% во првите месеци од воведувањето.
Нешто со што можам да се пофалам и што е препознаено и овде во државата и надвор од државата е токму заложбите на Општина Македонска Каменица за вложувањето во енергетската ефикасност и зелена планета. Тоа се приоритети кои што се и пред нас, но се препознаени од страна. Најголемата инвестиција е, знаат граѓаните, дека е реконструкцијата на уличното осветлување, кое што како прва општина, пилот општина, има и други општини во државата, меѓутоа ние бевме прва општина која што го имплементиравме, тоа е плаќање на проектот по заштеда, што значи дека и граѓаните и општината во моментот нема да имаат поголеми импликации на во буџетот. За докомплетирање на целиот тој проект имавме еден систем на осветлување кој што може би беше уникатен во државата.
Системот на урбаното живење го заокружуваат уште два проекти. Првиот е осветлување на кеот на Каменичка река, која во последните месеци на пандемијата благодарение на комплетното уредување станува главно место за прошетки и рекреација на каменичани. Следно е осветлување на влезот и излезот на градот. Проект преку Источно-Планскиот регион, кој ќе чини 2,28 милиони денари. Паралелно се доуредуваат градските површини и улиците.
Тоа се изградува на тротуари, пристапни патеки, паркинг простори, уредувања на простори, пристапните простори околу колективните згради за домување и ни за други активности, се она што ќе ни биде констатирано како потреба на територијата на целата општина, вклучувајќи ги селските средини.
Македонска Каменица според градоначалничката Стаменкова успеа да влезе во проектот за доделување грантови од Светска банка, која додели 630 000 евра за улиците. Во руралните средини се работи на неколку проекти. Водоводот во Моштица, во Павлишдол, се гради со средства од општинскиот буџет и се решава проблем на околу 140 семејства.
Во моментот во подмината фаза е токму изградбата на водовод во село Моштица, кој што ќе служи за задоволување на потребите долж трасата која што е некаде околу 2400 метри, а некаде околу 140 семејства ќе добијат чиста вода за пиење и приклучоци. Ќе се реши еден децениски проблем години наназад кој што перзистира и секоја година добива на интензитет затоа што не се решава проблемот. Инвестицијата е вредна 10 милиони денари, обезбедени се од буџетот на општината и што е една од бенефитите кои што ќе ги добијат граѓаните е тоа што покрај чиста вода ќе имаат сознание дека нема да добиваат вода по азбестни цевки.
Каменица се уредува, но и се решаваат и долгогодишни инфраструктурни проблеми во функција на подобар живот на граѓаните.
На денот на пожарникарите во Свети Николе започнаа градежните работи за изградба на нов противпожарен дом. Стартуваме со градежните работи за демонтажа на старата зграда на територијалната противпожарна единица Свети Николе, за да на нејзино место никне нова најсовремена зграда за нашите пожарникари во вредност од 450 000 долари од Американската амбасада, соопшти градоначалникот Сашо Велковски, упатувајќи честитка за пожарникарите. Свети Николе е една од ретките општини каде покрај територијалната противпожарна единица. Активна е и единица од доброволци пожарникари. Со средства обезбедени од собствениот буџет, Општина Дојран ќе го враќа некогашниот сјај на најстарата плажа на Дојранското крајбрежје. Негувањето и враќањето во полн сјај на старите вредности го заживува духот на традицијата и ја зголемува туристичката понуда, велат од локалната самоуправа.
Освен плажата Калдарма која што е во Нов Дојран, знаете дека во Николич е активна плажата. Моментално се реконструира плажата кај населбата Карач, односно предходната плажа на Свети Никола која што беше, сега Stage Beach. Активно се работи и до крајот на мај месец мислам дека ќе биде пуштена во употреба и ќе добиеме уште една навистина прекрасна плажа.
Вели градоначалникот Ангов. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 22 мај 2021 година.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.